Папскія фермы ў Кастэль-Гандольфа могуць стаць адкрытымі для турыстаў, распавёў ватыканскаму радыю дырэктар папскіх віл Асвальда Джаноллі. У гэтым вялікім сельскагаспадарчым комплексе вырабляюцца прадукты для стала святога айца і ватыканскага супермаркета. Папскія фермы знаходзяцца на самай перыферыі летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. Тут разводзяцца жывёлы і пчолы, знаходзяцца прыгожыя палі, аліўкавыя і фруктовыя дрэвы. На думку кіраўніцтва папскіх віл, гэты аб'ект можа стаць цікавым для турыстаў, як і сады Барберыні ў Кастэль-Гандольфа, адкрытыя для наведвання 1 сакавіка. 5 апошніх месяцаў прадэманстравалі вялікую цікавасць з боку турыстаў і СМІ да гэтага аб'екту, распавёў Асвальда Джаноллі. На яго думку, такая ўвага не выпадкова, бо на тэрыторыі папскіх садоў знаходзяцца ўнікальныя кветкавыя алеі, дрэвы і кустарнікі, плошчы, скульптуры і археалагічныя аб'екты эпохі імператара Даміцыяна, а таксама тэрасы, з якіх адкрываецца цудоўная панарама на рэгіён Лацыё, аж да блакітнай лініі марскога гарызонту. Яшчэ з 16 стагоддзя рэзідэнцыя ў Кастэль-Гандольфа, агульная плошча якой складае каля 55 гектараў, была месцам летняга адпачынку пантыфікаў. Але папа Францішак адмовіўся працягваць гэту традыцыю і вырашыў праводзіць лета ў Ватыкане. Частку папскіх віл, а менавіта цудоўныя сады Барберыні, ён пажадаў адкрыць для турыстаў. Іх наведванне магчыма толькі ў суправаджэнні экскурсавода. Працягласць візіту складае 90 хвілін, а кошт білета – 26 еўра.